Все регулюється, все тече розчищеними руслами, робить свій кругообіг у цілковитій відповідності до закону і під його захистом. І лише одна біржа шахраїв особливої категорії, яка іменує себе дітьми лейтенанта Шмідта, перебуває в хаотичному стані. Анархія роздирала корпорації дітей лейтенанта. Вони не могли здобути із своєї професії тих вигод, які, без сумніву, могли б їм принести хвилинні знайомства з адміністраторами, господарниками, громадськими працівниками, людьми, що здебільшого напрочуд довірливі. По всій країні, шантажуючи і канючачи, никають фальшиві онуки Карла Маркса, неіснуючі небожі Фрідріха Енгельса, брати Луначарського, кузини Клари Цеткін або, щонайменше, нащадки славнозвісного анархіста князя Кропоткіна. Від Мінська до Берінгової протоки і від Нахичевані на Араксі до землі Франца Йосифа заходять до виконкомів, висаджуються на станційні платформи, наймають візника і заклопотано їздять родичі великих людей. Вони поспішають, справ у них багато. Одного часу попит на родичів помітно зменшився, і на цій своєрідній біржі настала депресія. Відчувалася потреба в реформах. Поступово налагодили свою діяльність онуки Карла Маркса, кропоткінці, енгельсівці і такі інші, за винятком буйної корпорації дітей лейтенанта Шмідта, яку, на зразок польського сейму, вічно роздирала анархія. Діти підібралися якісь грубі, сварливі, норовисті, жаднюги. Вони заважали один одному збирати урожай. Шуру Балаганову, який вважав себе первістком лейтенанта, не на жарт занепокоїла кон'юнктура, що склалася з цього приводу. Все більше і більше йому доводилося стикатися з товаришами з корпорації, що загиділи родючі поля України і курортні висоти Кавказу, де він звик до прибуткової праці. «І ви злякалися зростаючих труднощів?» – глузливо запитав Остап. Та Балаганов не помітив іронії. Попиваючи бурякового кольору квас, він продовжував свою розповідь. Вихід з цього напруженого становища був один – конференція. Щоб скликати її, Балаганов працював цілісіньку зиму. Він листувався з конкурентами, з якими був особисто знайомий. Незнайомий передавав запрошення через онуки Маркса, яких подибував у путі. І ось нарешті, напровесні 1928 року, майже всі відомі діти лейтенанта Шмідта зібралися в московському трактирі біля Сухаревої башти. Кворум був чималий. У лейтенанта Шмідта виявилось 30 синів у віці від 18 до 52 років і 4 дочки – дурнуваті, підстаркуваті і негарні. У короткому вступному слові Балаганов висловив сподівання, що брати знайдуть спільну мову і вироблять нарешті конвенцію, необхідність якої продиктовано самим життям. За проєктом Балаганова весь Союз Республік слід було розділити на 34 експлуатаційні дільниці за числом учасників конвенції. Кожна дільниця передається для довготермінового користування однієї дитини. Ніхто з членів корпорації не має права переходити кордони і вторгатися на чужу територію з метою заробітку. Проти нових принципів роботи ніхто не заперечував, якщо не рахувати Паніковського, який вже тоді заявив, що проживе і без конвенції. Та от при розподілі країни зчинилося щось неймовірне. Високі договірні сторони перегризлися в першу ж хвилину і вже не зверталися одна до одної, не вживаючи найлайливіших епітетів. Усі незгоди виникли через поділ дільниць. Ніхто не хотів брати університетських центрів. Нікому не потрібні Москва, Ленінград, Харків. Міста, що вже бачили і не таке. Дуже погану репутацію мали також далекі, засипані пісками східні області. Їх звинувачували, що вони буцімто мало знайомі з постаттю лейтенанта Шмідта.
«Нема дурних!» – верескливо кричав Паніковський. «Ви мені дайте середньоруську височину! Та де я підпишу конвенцію?»
«Як? Усю височину?» – заявив Балаганов. «Може, тобі ще дати і Мелітополь на додаток? Чи Бобруйськ?»
Почувши слово «Бобруйськ», збори болісно застогнали. У Бобруйськ усі згоджувалися їхати хоч зараз. Бобруйськ вважали чудовим, висококультурним містом.
«Ну, не всю височину», – наполягав на своєму жадівний Паніковський. «Хоча б половину. Зрештою, я сімейна людина. У мене дві сім'ї». Але йому не дали і половини.
Після тривалих дебатів ухвалили визначати дільниці жеребкуванням. Було нарізано 34 папірці, і до кожного з них вписано географічну назву. Родючий Курськ і сумнівний Херсон, мало розроблений Мінусінськ і майже безнадійний Ашхабад, Київ, Петрозаводськ і Чита. Всі республіки, всі області лежали у чиїсь заячій шапці з навушниками і чекали на своїх хазяїв. Веселі вигуки, зітхання і лайка супроводили жеребкування. Лиха зірка Паніковського і тут не принесла щастя. Йому дісталося Поволжя. Він хоч і приєднався до конвенції, але був лютий до нестями.
«Я поїду!» – кричав він. «Але попереджаю, якщо мені буде скрутно, я конвенцію порушу. Я перейду кордон!»
Балаганов, якому дісталася золота арбатовська дільниця, стривожився і одразу ж заявив, що він не терпітиме порушення експлуатаційних норм. Та зрештою справу було залагоджено. Після чого 30 синів і 4 дочки лейтенанта Шмідта виїхали в свої райони на роботу.
«Ну, ось ви, Бендер, самі бачили, як цей гад порушив конвенцію», – закінчив свою розповідь Шура Балаганов. «Він давно повзав по моїй дільниці, та я досі не міг його впіймати».
Та дивна річ, негідний вчинок Паніковського не викликав з боку Остапа осуду. Бендер розвалився на стільці, неуважно і безпредметно дивлячись поперед себе. На високій протилежній стіні ресторанного садка було намальовано дерева, густолисті, акуратні, як на картинках у хрестоматії. Справжніх дерев у садку не було, але тінь, яка падала від стіни, давала життєдайну прохолоду, що цілком задовольняла громадян. Громадяни, очевидно, всі до стоту були членами профспілок, бо пили лише пиво і навіть нічим не закушували. До воріт безугавно ахкаючи і стріляючи, під'їхав зелений автомобіль, на дверцятах якого білою дугою красувався напис «Ех, і покатаю». Нижче можна було прочитати умови прогулянки на веселій машині. За годину три карбованці, довгі маршрути за домовленістю. Пасажирів у машині не було. Відвідувачі садка тривожно зашепотіли. Хвилин 5 шофер благально дивився крізь садові грати і, втративши зрештою надію дістати пасажира, зухвало вигукнув.
«Таксі вільне? Прошу сідати!»
Та ніхто з громадян не виявив бажання сісти в машину. Ох, і покатаю! Навіть запрошення шофера справило на них якесь дивне враження. Вони похнюпилися і намагалися не дивитись у бік машини. Шофер похитав головою і непоспіхом від'їхав. Арбатовці засмучено дивилися йому вслід. За 5 хвилин зелене авто шалено промчало повз сад в іншому напрямку.